Takže ja tiež ďakujem bratovi Jozefovi. Vidím, že je taká chodiaca, nie encyklopédia, ale chodiaca zásobáreň príbehov. A tiež verím tomu, že nie je náhoda to, že sme tu spolu. To, že môžeme prežívať spoločenstvo a otvárať spolu Božie slovo. Takže som za to tiež vďačný. Mňa v tieto dni Biblii zaujali dve slova, také špeciálne. Jedno slovo je búrať a druhé je stavať. Ale zistím, že si musím dať okuliare, lebo na to dobre nevidím. Znievam to prvé slovo pozitívne a to druhé skôr negatívne, to búrať a stavať. Tie slova v Biblii nachádzame v rôznych súvislostiach, tvároch a časoch, a na rôznych miestach. Nájdeme tam napríklad zbúrať, zboriť, zbúrali, alebo príkaz zbúrajte. Taký malý príklad. Na Boží príkaz pred vstupom do Kanánu v Deuteronomiu 12.3 čítame ich oltáre zbúrajte, teda to je Hospodinov príkaz. To slovo zbúrať nám môže znieť v tom prvom momente negatívne, ale môže priniesť pozitívny výsledok. Vieme, že opak búrania je slovo stavať, postaviť a to v Božom slove taktiež nachádzame veľmi často. Ale mňa zvlášť zaujalo jedno miesto v písme, kde je to slovo zbúrať a postaviť spolu v jednej vete. Takže si môžete otvoriť spolu so mnou svoje Biblie. Bude to v Jánovom evanjeliu, odkiaľ bol čítaný jeden verš. Takže Ján 2. kapitola od verša 13 po verš 22 budem čítať teraz. Ste pripravení, áno? Takže Ján 2, 13 až 22. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali dobytok, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľto, nerobte tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si ho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. V tomto príbehu pán Ježiš zvláštnym spôsobom zasiahol do diania v Jeruzalemskom chráme pred veľkonočnými sviatkami. Vidíme, že tu jasne demonštruje svoju moc a Boží nesúhlas s kupčením v chráme. Skúste si predstaviť, ako pred pánom Ježišom utekajú všetky tie zvieratá, predavači a kupci, ako vo veľkom chvate zbierajú po zemi svoje peniaze. Je to zvláštna scéna. Aj pre učeníkov. Čo ma zaujalo je, že si ihneď v mysli vybavili starozákonný text zo Žalmu 69. A tam je v 10. verši napísané: lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo. A hany tých, čo ťa tupia, padli na mňa. To Božie slovo si niekedy nájde človeka ako blesk z jasnej oblohy. Tak, ako si učeníci spomenuli presne na tento text. Židia, ktorí sú tam prítomní v chráme, však žiadajú znamenie, ktoré by ospravedlnilo slova a správanie, ktoré tam Ježiš urobil. A nemôžeme sa tomu čudovať, pretože pán Ježiš povedal, že tento chrám patrí jeho otcovi. V 16. verši sme čítali: nerobte stržnicu z domu môjho otca. Ježiš tu nie je iba na návšteve, ten chrám patrí jemu. A môžeme už s určitosťou povedať, že ten zásah v chráme je samotný znamením jeho moci a autority. Oni však žiadajú iné znamenie. Iste viete, že podobných žiadostí o znamenia bude Pán Ježiš počuť ešte veľa. Napríklad u Jána 6.30 čítame, na tomu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti, čo urobíš. Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané. Dal im jesť chlieb z neba. Tak niečo na tento štýl si zrejme žiadajú a radi by to videli. A iste viete, že veľa znamení aj neskôr dostali a oveľa väčších. V úvode sme počúvali text z Jánovho evanjelia 22. kapitoly, v tej istej kapitole a 23. verš, kde je napísané, že keď boli veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Znamenia teda dostali, ale nie hneď, keď ho to žiadali. Dôvod je ten, že Ježiš znamenia na objednávku, na zákazku nerobí. Dokonca na inom mieste povie, čítame o tom Matúšovom evanjeliu na dvoch miestach, 12. a 16. kapitole, v 16. kapitole 4. verš, zlé a cudzoložné pokolenie si žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak Jonášove znamenie. Pán Ježiš odpovedá na žiadosť o znamenie pre nich veľmi šokujúco. Chcú znamenie? Jedno zvláštne pre nich má. Neviem, či ste si všimli, že je veľmi zvláštne. Pretože tí, čo ho žiadajú, majú na tom znamení podiel. Podiel zbúrania, ničenia a deštrukcie, smrti. Pán Ježiš im totiž nehovorí, že zbúra chrám. To oni ho majú zbúrať. Ježiš zasľubuje splnenie druhej časti toho znamenia. A to je znovu postavenie. Ján 2.19 sme čítali. Ježiš im odpovedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. Nechápu, že Ježiš nehovorí o Jeruzalemskom chráme. Vysmejú ho. Tento znešený chrám bol zbúraný pred viac ako 600 rokmi naposledy, keď ho zničil dobyvateľ Nebukadnezar. A po návrate z babylonského zajatia, tak ako povedali, stavali chrám 46 rokov. A on ho chce dať zbúrať a postaviť za 3 dní. Myslím si, že ich pohľad na Pána Ježiša bol veľmi podceňujúci, pretože naozaj, keby hovoril Pán Ježiš už aj o tom kamennom chráme, tak keby sám chcel, tak im ich postaví 1000 a nie jeden. Pretože pred nimi stojí niekto, ktorý pozná najmenšiu bunku v tomto svete. A každá je tá najmenšia bunka má v sebe napríklad DNA, v ktorej je viac ako 9 miliard párov báz tej štruktúry DNA. Je problém pre Ježiša postaviť chrám z kameňa? Keď aj ten najprimitívnejší živočích v očiach dnešných múdrych vedcov nie je primitívny. Biológovia dnes veľmi dobre vedia, že okrem tých 9 miliard dvojic báz deoxyribonukleovej kyseliny v tom našom tele putujú 100 tisíce nanorobotov, ktoré sú menšie ako miliontina 1 milimetra. A my ich vieme iba pozorovať a nejakým spôsobom využiť. Keby Ježiš chcel, tak im postaví naozaj chrám, aj ho zbúra, aj ho postaví. Ale on hovorí, vy ho zbúrajte a ja ho postavím. A Židia si dobre zapamätali tieto Ježišove slova, pretože neskôr pri súdnom procese to použili ako obvinenie. Matúšom evanjeliu 26. kapitole čítame v 61. verši napríklad a hovorili, tento povedal, môžem zbúrať Boží chrám a za 3 dni ho postaviť. Alebo u Marka 14.58. Počuli sme, ako hovorí, ja zbúram tento chrám postavený rukami a za 3 dni vybudujem nový, nie rukami postavený. Zrejme ste si všimli, že to trochu upravili. Oni ho zle citujú. Ježiš totiž nepovedal, môžem zbúrať Boží chrám. Ani nepovedal, ja zbúram tento chrám postavený rukami. On povedal, zbúrajte tento chrám. Áno, Ježiš dal veľa znamení, ale mnohým nepomohlo k viere ani to, že skriesil Lazara, že nasytil 10 000 so pár chlebmi a rybami, že slepí vidia, chromí chodia, mŕtvi stávajú. Veď ho aj tak nakoniec chcú zabiť neskôr. Myslím, že človek sa nemení. Ľudia dnes túžia po znameniach a zázrakoch. Túžiš vidieť nejaké znamenie od Boha? V ponuke jedno top znamenie. Tisícky rokov staré proroctvo a správa o smrti a vzkriesení. Je to málo? Zbúrajte tento chrám. V Ježišovom pozemskom živote sa približuje čas zbúrania. V knihe Kazateľ čítame o pravdivej realite nášho života na tejto zemi. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Kazateľ 3.2. Ježišov čas však podlieha prorockému času. Jeho smrť je prorocky predzvedená, dokonca veľmi presne. Ak mi dáte súhlas, tak spravím malú odbočku pre matematikov a biblických pátračov. Dneska tu mám len jednu, tú najmenšiu, takže ona Daniela ani neštudovala na súťaž biblický pátrač. Ale keď hovoríme o tom zbúraní a o proroctve, tak skúsme nazrieť iba do jedného z najfantastickejších proroctiev v Danielovej knihe, to je prorocké obdobie 70 týždňov. Vy ako písmáci to poznáte veľmi dobre, takže si to iba prebehneme a zopakujeme behom 2-3 minút. Takže prišiel ďalší jeden budúci potenciálny biblický pátrač. Daniel sa v tej 9. kapitole modlí a prosí o vysvetlenie tých 70 týždňov a prichádza anjel Gabriel a dáva mu plné poznanie. Ja prečítam v 9. kapitole od 25. po 27. verš z prekladu profesora Rohačka. Ja som vám to chcel nakresliť a premietnúť to jedno obdobie, ale nejak som to nestihal, takže môžem vám dať takú malú pomocku. My tam potrebujeme nejaký fixný bod 0, to bude rok 0, takže namiesto toho obrázku si skúste predstaviť, že nad mojou hlavou je 0. Ja sa neurazím, kľudne aj tá hlava môže byť 0 aj. Takže moja hlava je 0 a doprava po mojej strane pôjdeme do mínusu pred našim letopočtom a doľava do plusu. Takže Daniel 9:25-27. A vec a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalém až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. 26. verš. A po 62 týždňoch bude vyťatý, pomazaný a niedmu. A mesto i svätinu skazí ľud vojvodu, ktorý príde a jeho koniec bude ako záplava a vojna až do konca, určené pustošenia. 27. verš. A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bytná obeť a obetný dar obilný. A na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa. Múdri ľudia biblickí, vykladači, objavili v tých niekoľkých veršoch, že sa tam strieda taká určitá literárna štruktúra. Každý ten verš 25., 6., 7. si môžete rozdeliť na polovicu a vždycky v tej prvej polovici je reč o Mesiášovi alebo o Vojvodovi a v tej druhej polovici na striedačku je tam hovorené o meste, o tom, že bude vystavané, potom bude zničené a tak ďalej. Pre nás je ale podstatné vždycky tá prvá polovica toho textu. A čo nás zaujíma, teda, že od času videnia slova, ktoré hovorí o návrate Izraela, vystavanie Jeruzalema až po pomazanie vojvodu, bude 69 týždňov spolu. V 26. verši po týchto týždňoch bude ten pomazaný vyťatý a v poslednom týždni uzavrie v polovici toho týždňa pevnú zmluvu s mnohými a prestane ten bytný, teda prestane fungovať obetný systém. Biblickí vzdelanci sa zhodujú v počítaní prorockého obdobia alebo prorockých období, kedy sa rovná rok, deň. A počiatok tohto prorodstva je daný historicky na jeseň roku 457 pred našim letopočtom. Bolo to v 7. roku vlády kráľa Artaxerxa. Čítame o tom v knihe Ezdráš, takže dá sa to zapasovať dejine. Vydal výnos, a teda slovo o znovu vybudovaní Jeruzalema a návrate Izraelitov do vlasti. Takže ten počiatok máme teda od mojej hlavy od nuly do práva, teda do minusu, do roku 457. K tomuto, tam bude teda počiatok ďalšieho nášho počítania, minus 457, teda pred našim letopočtom, a potom k tomu pripočítame vlastne to prorocké obdobie 69 týždňov, to je 483 dní, alebo 483 prorockých rokov. A či chceme alebo nie, sa ocitneme v roku 27, keď bol, ako sme čítali, pomazaný vojvoda, iný preklad knieža, rozumej teda Kristus, pomazaný Duchom Svätým pri krste v Jordáne. A zostáva nám už len posledný jeden týždeň z tých 70, kde podľa proroctva v jeho polovici tento pomazaný uzavrie zmluvu, zastaví obeť v chráme a je vyťatý, nie dho. A tu sme teda časovo na Golgote, na jar roku 31, na Veľkú noc. Kristus vtedy zomrie a ako vieme, opona v chráme sa roztrhla od zhora dole. Takže my sme stihli veľmi dlho obdobie za 2 minúty. Ale hovoríme o tom, pretože udalosti v živote Pána Ježiša smerujú presne tak, ako boli napísané. Jeho plán spasenia nie je hračkou náhodných udalostí. Ježiš nie je obeťou náhodných udalostí. A on sám to potvrdzuje viackrát. Napríklad u Jána 7.4 čítame, veď nikto, to je rozhovor jeho príbuzných s ním, on im hovoria, veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Čo im povedal Ježiš? Môj čas ešte nenastal. Môj čas ešte nenastal. Spasiteľ teda čas neurýchluje, ani nespomaluje. On do detailu vie, kedy je čas, riadi svoje rozhodnutia a beh udalosti. Pán Ježiš má čas pod kontrolou. Ja ho za 3 dni postavím, druhá polovica jeho výroku, ktorý nás zaujíma. A určite mi dáte za pravdu, že je to veľmi radikálne vyjadrenie. Hovorí, že chrám svojho tela znova postaví. On ho postaví. Nikto iný nič podobné pred ním ani po ňom nepovedal. On sám ho postaví. Ježiš nie je iba stvorená bytosť. Mŕtva bytosť, keď zomrie, sa nemôže vzkriesiť. Pretože Pán Ježiš hovorí o tom, že on chrám svojho tela znova postaví. Znamená to v mojom chápaní len jediné. A to, že mal božskú a ľudskú prirodzenosť, alebo ľudskú podstatu. Ja ho za 3 dni postavím. Na kríži zomrela ľudská podstata nášho spasiteľa. Pán Ježiš hovorí, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Len on môže povedať, postavím, pretože je Boh. Väčšina textov v súvislosti so vzkriesením Pána Ježiša hovorí o tom, že ho vzkriesil Boh. Napríklad Rímanom 10.9. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Ak uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Len Ježiš môže povedať slovo postavím v prvej osobe, pretože je Boh. Galatianom 1.1 čítame menší odtieň tohto tvrdenia, tohto výroku. Galackým 1.1. Pavol a apoštol povolaný a poverený nie je ľuďmi ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Boh a Otec v Božom slove sú jedno vo svojich zámeroch, vo svojej podstate. Napríklad už prorok Izaiáš 700 rokov pred narodením spasiteľa napísal v 9. kapitole a 6. verši: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám bol daný a na pleciach bude mať kniežacie pánstvo a jeho slovo bude znieť obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Tento text hovorí o spasiteľovi, o Pánovi Ježišovi, ako obdivuhodnom radcovi, mocnom Bohu, večnom otcovi. Nechcem teraz robiť jednu reklamu organizácii JGV, ale tento citát bol zo stránky Svedkov Jehovových, takže oni sa stotožňujú s týmto výrokom, ale tú veľkú dilemu, kto je Pán Ježiš, vyriešili tým, že tam dali namiesto mocný Boh s veľkým B malé B, večný otec namiesto nášho chápania veľkého, tak dali malé O. Jedno je však isté, že Ježiš nie je iba stvorená bytosť, ktorá zomrela, tak ako zomiera bežný človek. Ježiš stál a vzkriesenie z mŕtvych má určite dopad aj na náš terajší život. Nedávno bol na návšteve brat Beneš, on to veľmi dobre vystihol, práve túto realitu dopadu alebo skriesenia Pána Ježiša na náš život. Ja len pripomeniem možno list Koloským 2, kde od 12. po 14. verš je napísané. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživí spolu s ním, keď nám oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Niečo podobné vystihuje apoštol Peter v 8. liste v 2. kapitole a 24. verši. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami sme boli uzdravení. Princíp spasenia, znovuzrodenia, Pán Ježiš zomrie, vstane z mŕtvych, má to dopad na život, na naše myslenie, na naše srdce. Ja som si ešte v tých veršoch, ktoré som teraz čítal, počiarkol také niektoré výroky, možno iba odbočím, ale nedalo mi si ich nevšimnúť. Tam je napísané, keď vymazal, teda Pán Ježiš, dlžobný úpis a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Výrok z apoštola Petra, vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Len som si tak všimol, čo to vlastne ten Pán Ježiš vyniesol na drevo a čo tam pribil. Lebo mnohí dneska si pletú pojmy s dojmami a pribijajú tam všetko možné, len nie to, čo tam je, naozaj v skutočnosti bolo v úvodzovkách pribité, áno. Bol tam pribitý dlžobný úpis, tak to vyjadruje apoštol Pavol. To znamená naše odsúdenie, náš hriech podľa listu apoštola Petra, aby sme my mohli žiť spravodlivo. Takže smrť a vzkriesenie Krista sa prenáša na naše vzkriesenie z duchovnej smrti. Prichádza v našom živote odpor k hriechu, naše znovuzrodenie. Čo je na tom nádherné, že dokonca večný život máme ako Božie deti s istotou prežívať už teraz. A môžeme prežívať realitu večnosti s Bohom už dnes. Veď v liste Rimanom 8.39 je napísané, že nás nikto a nič nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A keď nikto a nič, to znamená nikto a nič. Čiže to víťazstvo, ktoré Pán Ježiš dosiahol, tak je našim víťazstvom a my môžeme byť Božími deťmi. To spojenie nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky je dôležité, pretože toto spojenie je neprekonateľné vtedy, keď je náš život napojený na Božiu lásku. Potom aj to utrpenie, to trápenie, o ktorom sme hovorili v sobotnej škole, človek vydrží, prenesie, pretože nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. A to je práve zázrak znovuzrodenia. Ten však nie je možný bez smrti Spasiteľa, bez jeho bezhriešnej obete, bez toho zborenia chrámu, bez ktorého by sa človek nemohol radovať ani z vlastného znovuzrodenia v Duchu Svetom. Takže keď to zhrnieme, nemôžeme zdôrazňovať jedno na úkor druhého. Keď hovoríme o vykúpení a spasení, o vzkriesení, tak ústrednou témou posolstva Veľkej noci nie je iba vzkriesenie, ale bezhriešná obeť Spasiteľa a vzkriesenie na tretí deň ako dôsledok Ježišovho víťazstva nad hriechom. Takže to slovo zbúrať znie negatívne, ale v zmysle zbúrajte tento chrám má spásonosný vplyv na každého z nás. Pán Ježiš položil svoj život za hriech sveta. Dobrovoľne a z lásky. Keby on nechcel, nemali by nad ním moc ukrižovať ho. Keby on nepovedal, zbúrajte tento chrám, nedal im dovolenie, tak by ho nemohli ukrižovať. Podstatné je však aj to, že nie on je príčinou vlastnej smrti. Ani klince na nohách a rukách, ani kopia v boku. Zbúrajte tento chrám, povedal Mesiáš. Ten chrám zbúral, zničil hriech každého z nás. On iba dobrovoľne, to iba je v úvodzovkách, dobrovoľne vzal na seba naše odsúdenie za hriech. V tom výroku zbúrajte tento chrám a jeho za 3 dní postavím, sme si to podstatné povedali. Možno je tam ešte niečo, čo sme iba prečítali a to je to, že Pán vstal na tretí deň. Mňa napadlo, prečo nie už piatok alebo sobotu. Víťazstvo bolo dokonané, bolo na kríži v tom momente. Iste naplnilo sa Jonášové znamenie, tak ako boli u nás 3 dni v bruchu veľryby, hovorí proroctvo, tak Pán Ježiš bol mŕtvý 3 dni, alebo teda na tretí deň stal z mŕtvych. Niečo podobné my ako adventisti to vnímame so stvorením. Vidíme tu určitú paralelu, keďže Ježiš Kristus, náš Pán, stvoril celý vesmír v 7 dňoch, 6. deň, teda za 6 dní. v 7. odpočinul od diela stvorenia, tak niečo podobné vidíme aj tu, keď završil na Golgote dielo vykúpenia, tak od tohto diela, od toho dokonané odpočinul v jeho deň, teda v deň Pánov. Čo som si však pri tom čítaní uvedomil, že učeníci od piatku hľadajú riešenie, hľadajú odpovede, majú asi najťažšiu sobotu v živote, potrebujú vyslobodenie a spasenie. Chce tým Boh niečo povedať? My nemusíme byť dnes bezradní a zúfali ako učeníci. My tu máme dneska nádhernú sobotu. Vieme, ako to dopadlo. Myslím si však, že tak ako oni, aj my, aj dnes máme stať pred Bohom s prázdnymi rukami, hľadať spasenie, hľadať spasiteľa. Hľadať odpovede a ich nachádzať na zmysel Kristovho kríža. Zbúrajte tento chrám a jeho za 3 dní postavím. Učeníci si na tieto slova po vzkriesení spomenuli a preto môžeme čítať, preto uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Ako je to dnes s tebou? Potrebuješ vidieť nejaké znamenie od Boha? Že Ježiš je tým, kým je? V ponuke je jedno top znamenie. Naplnené proroctvo o smrti a vzkriesení. O víťazstve nad smrťou. Je to málo? Amen.
Ďakujem bratovi Urbánkovi za jeho kázanie, že nám pripomenul utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži za naše hriechy a o tom, že s Ježišom život má zmysel a cieľ, čo bude hovoriť aj nasledujúca pieseň číslo 169. A o záverečnú modlitbu poprosím brata Urbánka.
Náš Pane Ježišu, chceme ti spolu poďakovať za tvoje zásluhy, za to, čo si urobil pre spasenie každého z nás, celého ľudstva. Ďakujeme, že v týchto chvíľach sme si mohli nanovo uvedomiť, pre takým majestátom stojíme, s kým máme dočinenia v našom živote. A zároveň si uvedomiť, že je to tvoja láska, ktorá nás drží pri živote, ale aj vo vzťahu s tebou. Chceme ťa, Pane, prosiť o to, aby nás naozaj v živote nič neodlúčilo od tvojej lásky, aby tvoja obeť mala v našom živote hojnú úrodu a boli sme požehnaním tomuto svetu a svojim blízkym. Ďakujeme ti, Pane, že ty si naplnil svoj čas a naplníš aj ten, ktorý zasľubuje tvoj skorý príchod. Ďakujem, Pane, že nás pozývaš k tomu, aby sme v našom živote zbúrali to, čo nás od teba oddeluje, aby si ty mohol stavať v nás to, čo je dobré, spravodlivé. Ďakujeme, že sa ti takto môžeme odovzdať a prosiť o tvoje vedenie a dobrého Svätého Ducha. Amen.